الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada bagian kedua kajian kita kali ini, penting untuk saya sampaikan bahwa mengingat upaya penyebaran kebatilan seruan yang mengajak baik kepada radikalisme atau mengajak kepada liberalisme dan yang lainnya yang terus gencar dilakukan melalui berbagai upaya dan berbagai cara, maka sudah sepatutnya bagi ahli sunnah untuk menyiapkan diri menjadi para pembela-pembela tauhid, pembela sunnah, menyiapkan keluarga dan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang akan dengan teguh dan gigih menjelaskan kepada umat tentang kemungkaran-kemungkaran tersebut melalui jalur ilmu dan cara yang ilmiah, tidak bosan dan tidak jenuh. Untuk menyebarkan ilmu, karenanya penting bagi ahli sunnah semuanya untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam bertalabul ilmi, mengkaji, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi di berbagai urusan agama kita, sehingga semuanya mengerti dan paham secara ilmiah dengan dalil-dalilnya tentang permasalahan iman, mengerti dan paham secara ilmiah dengan dalil-dalilnya tentang permasalahan akidah, tentang permasalahan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Semua itu membutuhkan ilmu, dan ilmu itu hanya bisa didapat dengan proses at-ta'allum, proses belajar, membaca, mendengar, menulis, menghafal, menyampaikan, yang itu bisa tertuang dalam kajian-kajian ilmu di masing-masing kota, di masing-masing daerah antum berada. Walhamdulillah di tempat-tempat antum ada asatidzah, para ustaz yang akan mengajarkan kepada antum tentang bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman tentang hari akhir, bagaimana cara beriman tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Di majlis itu diajarkan oleh para ustadz bagaimana antum memahami manhaj yang benar, pola pikir dan pola penerapan Islam yang benar menurut bimbingan salaf. Di majlis-majlis itu diajarkan oleh para ustaz di tempat-tempat antum bagaimana kita berbudi pekerti dan berakhlak yang baik saat bermuamalah dengan manusia, berbudi pekerti dan berakhlak yang baik saat berumah tangga. Diajarkan di sana bagaimana pola didik untuk anak-anak di rumah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian walhamdulillah, di antara media ilmu untuk kita dan terkhusus anak-anak kita, di sana telah ada pondok-pondok pesantren yang berupaya semampunya, seoptimal mungkin, untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertangguh dalam keimanannya, tangguh dalam manhajnya, tangguh dalam ibadah dan akhlaknya. Maka jadilah kita hamba-hamba yang betul-betul sungguh-sungguh dan serius dalam menuntut ilmu. Banyaknya pihak yang terpapar berbagai paham menyimpang, baik radikalisme, terorisme, atau liberalisme, dan yang lainnya, karena mereka jauh dari bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman dan penerapan generasi as-salaf. Wa antum diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah untuk belajar. Dengan mudah majelis-majelis ilmu didapat. Alhamdulillah, kita enggak perlu harus menempuh jalan yang jauh. Kita hidup dalam suasana yang sebenarnya masih relatif aman. Tidak seperti yang terjadi di beberapa negara. Mau ke masjid saja, dia membutuhkan pengamanan yang ketat. Mau belanja ke pasar untuk kepentingan keluarganya, dia terancam, terbunuh. Kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah, sebentar di masjid yang ini, lusa di masjid yang itu, sebentar di pondok pesantren ada kajian. Di sisi lain anak-anak kita dengan aman belajar. Ini kenikmatan yang di beberapa negara telah hilang nikmat ini. Sebabnya beragam, kenapa nikmat itu hilang, pergi meninggalkan mereka. Kita tugasnya mengambil pelajaran. Sebagaimana dikatakan, as-sa'id man i'tabara bi ghairi, orang yang sukses dan bahagia itu adalah yang bisa atau dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Dia bisa mengambil pelajaran, kenapa terjadi seperti itu. Kemudian, sabarlah di antum di dalam mendidik putra-putri antum. Pendidikan putra-putri kita merupakan tugas utama kita sebagai orang tua, baik posisinya ayah ataukah ibu. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Di antara yang disebutkan, warrajulu ra'in fi baiti aw fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyyati. Seorang pria, seorang suami adalah penanggung jawab, pimpinan, pembina dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri adalah penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya terkait harta dan anak-anak suami, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap pendidikan putra-putri kita adalah menempatkan putra-putri tersebut di tempat-tempat pendidikan pondok-pondok pesantren. Dan ini patut disyukuri. Dan kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan kepada kita kesadaran. Namun di sisi lain, kita harus tahu dan sadar serta yakin bahwasanya pondok pesantren bukan satu-satunya media pendidikan. Bahkan kalau boleh dikata, tanggung jawab utama dan pertama pendidikan itu ada di pundak kedua orang tua. Maka siaplah antum sebagai orang tua, bagi posisinya sebagai ayah ataukah ibu, untuk menjadi pendidik-pendidik. Secara otomatis, pendidik tidak mungkin bisa menjadi pendidik, atau seseorang tidak bisa menjadi pendidik kalau dia sendiri tidak dapat memberikan contoh dan teladan yang baik di berbagai bidang. Contoh dan teladan yang baik bagi putra-putri dalam ibadah, abi dan ummi, harus menjadi teladan yang baik, contoh yang bisa dilihat dan didengar langsung oleh anak-anak, bahwa abi dan ummi seorang yang tekun beribadah, abi dan ummi menghormati dan memuliakan ibadah, baik ibadah praktis semisal sholat dicontohkan kepada anak-anak, bagi para aba, para ayah menghormati sholat lima waktu dalam bentuk yang pertama sholat berjamaah di masjid, rajin, tertib abi, abiku benar-benar menghargai suara azan, dikumandangkan suara azan, abiku segera berwudu dan abi berangkat ke masjid. Anak-anak melihat, anak-anak menyaksikan dalam sholat lima waktu. Ini bagian daripada pendidikan. Begitu juga anak-anak melihat ibu atau ummi di rumah, begitu mendengar suara azan, ditinggalkan berbagai obrolan-obrolan yang mengganggu pelaksanaan ibadah. Melihat ummi, beberapa pekerjaan yang bisa ditunda, segera ditunda untuk segera bisa melakukan sholat, berwudu dengan baik, membaca doa setelah berwudu, kemudian sholat dengan mewujudkan rukun-rukunnya dengan baik, dilihat oleh anak-anak. Ini bagian daripada pendidikan. Abi dan ummi dilihat secara langsung oleh anak-anak, menghormati dan menghargai ilmu. Anak-anak melihat abi ketika hadir ke majelis taklim, ummi ketika hadir ke majelis taklim selalu membawa buku catatan, mencatat apa yang bisa dicatat. Pulang sampai di rumah, aku melihat abi dan ummi merapikan catatan itu. Abi dan ummi menyetel ulang, memutar ulang suara kajian, suara rekaman pemateri atau ustadz penyampai, dan dicatat dengan baik. Anak-anak melihat betapa abi dan ummiku menghormati ilmu. Dengan itu kita gak perlu banyak nasihat, dan anak-anak akan jemu dengan nasihat tanpa melihat praktek amalan. Ini penting untuk kita menyadari hal ini, bahwa kita ini masih dalam perjalanan panjang, butuh pembenahan-pembenahan. Abi dan ummi, aku melihatnya dan mendengarnya selalu bertutur kata yang santun, baik antar beliau berdua, Ummi sangat santun di dalam bersikap dengan Abi. Ummiku santun dalam kata-katanya ketika berbincang dengan Abi. Abi pun demikian, santun. Tidak semuanya dibentak-dibentak, marah dan marah. Tapi aku melihat Abi santun. Demikianlah seorang suami semestinya kepada istri. Demikian sang anak laki-laki menyimpulkan. Dan aku nanti ketika menjadi kepala rumah tangga, aku pun akan santun kepada istriku. Putrinya melihat Ummi rajin melayani abinya, memasak, membersihkan rumah, bersolek, kata-katanya santun, rapi, ramah. Putri di rumah terdidik dengan didikan itu. Melihat setiap hari, dan dia pun akan terbentuk karakternya dan akan memiliki kesiapan iman untuk menjadi seorang istri yang salihah, menghormati suaminya, menghargainya, melayaninya dengan baik, dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini butuh pembenahan global, karena pendidikan di pondok pesantren mengalami kendala-kendala. Di antara kendala yang cukup serius, dalam pendidikan pondok pesantren adalah munculnya anak-anak, beberapa anak didik yang datang dari latar belakang keluarga yang tidak memberikan teladan. Anaknya emosional, anaknya suka mencaci, mencela, mengganggu, usil, bahkan kemungkaran yang lebih dari itu. Wajib bagi Abi dan Ummi untuk memberikan teladan dalam berzikir, baik itu zikir pagi dan petang ataukah zikir yang tidak terikat dengan waktu pagi dan petang. Tasbih, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Anak-anak melihat abiku, ummiku sering terucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku sering mendengar abi dan ummi di saat duduk, abi atau ummi di saat di dapur sedang memasak atau sedang menyapu, terdengar dari lisan ummiku, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak kemudian anak-anak mendengar dari waktu ke waktu, pagi, waktu duha, siang, sore, malam, suara tawa dan tawa dan tawa, gurau, gurau dan gurau, seolah-olah tidak ada zikrullah. Apalagi anak mendengar saat abi atau ummi berbincang dengan kawannya, di situ ada kata-kata yang mengandung makna celaan atau caci makian. Wah, kalau dia tuh sih memang bodoh, didengar oleh anak. Wah, itu memang jelek itu, didengar oleh anak-anak. Ummi suka seperti itu, abi suka demikian. Maka terbentuklah karakter anak dengan pola hidup rumah tangganya, keluarganya. Suara azan dikumandangkan, mendapati abi masih sibuk dengan HP-nya. Ummi juga demikian, tidak menjawab, tidak mengikuti ucapan sang muadzin, bahkan tidak berdoa kepada Allah setelah mendengar suara azan dengan bersolawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya, kemudian berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Enggak pernah aku hafal ini dulu di sekolah, aku hafal doa ini di pondok, dan aku bisa menjawab saat ujian, tapi aku enggak melihat abi ummi mengamalkannya. Kasihan anak-anak kita. Terbentuk pola dan kesimpulan bahwa pendidikan itu ya di pondok pesantren. terbentuk seolah kesimpulan bahwa peran utama pendidikan itu adalah di ma'had. Tidak. Dasar utama dan pondasi utama pendidikan adalah dalam rumah tangga. Ini penting untuk terus diingatkan karena kita sedang menghadapi problem yang besar. Salah satunya yang kita bahas dengan topik yang sudah diumumkan oleh panitia dan kita dengarkan sekelumit pembahasannya. Maka dari itu, sangat penting kita benar-benar mengenal posisi ini. Kemudian, di zaman yang seperti ini, di antara yang penting diingatkan dan tidak bosan diulang, dengan derasnya penyebaran kebatilan, syubhat maupun syahwat yang merusak dan menghancurkan, yang itu diperdahsyat, dipercepat oleh adanya media-media dengan beragam bentuknya. Telah terjadi banyak kerusakan yang mungkin di luar dugaan kita pada anak-anak. Kalau disebutkan contoh-contoh itu, mungkin akan segera muncul kesimpulan bahwa ini anak-anak preman yang melakukannya, yang orang tuanya memang preman, yang orang tuanya memang tidak pernah sedikit mengenal aturan agama. Ternyata tidak. Terjadi dari beberapa orang tua yang sudah mengenal sunnah dan mengklaim sebagai ahli sunnah, tapi lengah, lalai, yaitu adanya smartphone-smartphone, HP dengan segala jenisnya dan fiturnya. Ada sebagian orang tua, ayah ataupun ibu, yang sadar bahwa ini berbahaya, sehingga dia tidak memberi kesempatan untuk anak-anaknya memegang alat-alat ini. Bagus di satu sisi, tapi di sisi lain dia melakukan atau menggunakan, memakai alat-alat itu dalam posisi dan keadaan yang memancing anak-anak untuk tertarik, membuat anak-anak tergoda. Coba Abi dan Umi ketika akan menggunakan itu tidak terbuka di hadapan anak-anak. Waduh, repot. Memang repot pendidikan di zaman ini. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Antum kalau ingin memutar atau menggunakan itu, cobalah hindarkan di hadapan anak-anak. Kecuali kondisi-kondisi sudah terpaksa, hindarkan. Terkhusus kalau yang dilihat atau diputar itu bukan masalah kajian agama, bukan ilmu atau perkara yang mubah. Misalkan maaf saja, dia sedang browsing sesuatu. Tidak jarang di situ, menurut yang diberitakan ke saya, muncul hal-hal negatif. Di depan anak-anak, anak-anak melihat, tergoda, kasihan dia. Di depan Abi atau Uminya dia gak berani, tapi dia akan mencari kesempatan, dia penasaran. Orang tua yang peduli, orang tua yang sayang, dia akan melihat keadaan ini. Lebih menyedihkan kondisi sebagian orang tua yang memang bermudah-mudahan anak-anak diberi kesempatan memegang HP. Diberi kesempatan. Akhirnya anak-anak itu tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Mentalnya dirusak. Kemudian dia siap melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan menyulitkan kedua orang tuanya. justru akan merepotkan kedua orang tuanya dan akan merepotkan lingkungan, baik lingkungan pendidikan dia, di sana dia dididik, atau lingkungan perkawanannya. Gara-gara alat ini, sudah berapa jumlah anak-anak teman-teman ahli sunnah yang sudah sampai meninggalkan sholat? Ini mulai Nabi buka sedikit-sedikit contohnya. Keluhan yang disampaikan kepada asatidzah lebih jauh dari yang saya sebutkan. Karena memang pendidikan di pondok pesantren itu tidak bisa lepas satu komponen dengan komponen lainnya, satu anak dengan anak yang lainnya, maka wajib pihak pondok pesantren membuat aturan-aturan. Karena itu bukan homeschooling, bukan privat di rumah masing-masing, tapi itu komunitas berkumpul. Pihak pondok pesantren harus melindungi anak-anak yang lainnya jika di situ didapati seorang santri atau anak didik yang hidup dari latar belakang keluarga bermudah-mudahan dalam perkara HP. Minimal yang muncul di anak-anak itu keluar kata-kata kotor, istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang fasik disampaikan kepada teman-temannya di pondok. Temannya heran, apa itu? Oh ya, aku lihat kemarin di HP-nya Umi ada gini. Aku kemarin sempat lihat di HP-nya Abi ada gini. Dia membawa virusnya, virus yang dia dapat di rumah, ke sekolah atau ke pondok pesantren. Maka pondok harus mengambil lingkungan, mengambil perlindungan, upaya perlindungan. Bagaimana bentuknya itu panjang. Tapi di sini sebagian orang tua lalai, lengah. Yang ketiga lebih parah, bukan murni kelalaian dan kelengahan, tapi bersumber dari sebuah prinsip yang ternyata pada prakteknya berbahaya dan telah terjadi. Apa prinsip itu? Sebagian orang tua itu gak mau dibimbing oleh pihak pondok terkait masalah larangan anak-anak memegang HP atau diberi pinjam HP dan seterusnya. Dia punya prinsip, wah, anak-anak itu kalau dicegah dia akan semakin penasaran, mulai berfilsafat dia. Sementara syariat menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ini alat-alat menawarkan kemungkaran, hendaknya dia segera merubahnya, mencegahnya. Ini enggak, dia berfilsafat. Jadi anak-anak itu akan penasaran, biarkan dia memegang HP supaya dia tidak penasaran. Tapi jelaskan kepada dia bahwa di sini ada hal yang berbahaya, nak. Kamu harus menjaga diri. Disertai kontrol, katanya. Masya Allah. Tadi yang disebutkan di sini ada hal-hal yang berbahaya, nak, ya. Kamu harus menjaga diri. Tetapi syaitannya enggak berhenti. Ya. Syaitannya tidak berhenti merayu, merayu, merayu anak ini. Sebentar dengan ini, sebentar muncul ini, sebentar ini. Roboh imannya. Rontok imannya. Mulai dia penasaran. Lu kan kita kontrol, Masya Allah. Apakah antum posisinya seperti malaikat Rakib dan Atid? Tiap waktu bisa mengontrol? 24 jam? Sementara anak sudah biasa tahu passwordnya ini, untuk masuk ke fitur ini caranya gini, untuk membuka ini caranya gini, sudah lihai, bahkan sering lebih lihai dari orang tuanya, memang cenderung lebih cepat anak-anak. Zaman milenial ini, anak-anak milenial, ya, itu lebih cepat. Dia lebih canggih. Tidak jarang beberapa orang tua cerita, bahkan anak saya, Ustaz, yang cerita, Bi, salah, Bi, bukan gitu, Bi, yang benar gini. Loh, dari mana taunya? Nah, karena kamu bukan Rakib Atid. Anda bukan malaikat yang ditugaskan menjaga hamba-hamba Allah, yang mencatat setiap waktu amalan, perbuatan dan ucapan hamba. Saat abinya lengah, abinya sedang mandi, abinya sedang tidur, abinya sedang ke masjid, dia dengan cepat bisa mengoperasikan itu. Dan dia punya memory card, dia punya ini, dia punya itu. Sehingga pihak pondok sekarang melakukan upaya proteksi, perlindungan. Orang tua yang punya prinsip ini, monggo jangan dipondokkan anaknya ke pondok kami. Kalau mau menerima nasihat begini, kalau enggak ya silakan atur dengan prinsip antum. Kami adalah sebuah komunitas. Kami bukan privat les. Enggak. Kami melindungi anak-anak yang lainnya. Punya amanah melindungi anak-anak lain. Tolong, jangan berretorika, jangan berspekulasi terkait akidah dan iman serta masa depan anak-anak antum, abi dan ummi. Mohon dan mohon. Anu kok Ustaz sekedar game? Gamenya gak online, dia offline. Masya Allah. Ini orang baru sadar dan baru percaya kalau disebutkan data-data dan fakta-fakta yang terjadi. Nah, dia gak bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain yang katanya bermula dari yang offline itu tadi. Anak-anak itu penasarannya tinggi dan dia akan bosan dalam durasi waktu tertentu dengan jenis permainan-permainan tertentu. Dia akan mencari yang lebih, yang tantangannya lebih, yang lebih beragam bentuknya. Di saat dia tidak mendapatkan dalam offline, dia punya kawan, dia punya saudara sepupu yang awam, dia punya tetangga. Dia bisa bertanya dan dia bisa melakukan itu. Percaya sudah, dia akan bisa. Dia akan bisa. Barakallahu fikum. Jangan berspekulasi, jangan berfilsafat. Sudah, jauhkan itu dari anak-anak antum dengan cara yang baik. Sadarkan kepada mereka, jangan tampakkan sesuatu yang menggoda dan menggiurkan mereka. Ini sangat dimohon. Saya sengaja di bagian kedua ini menyampaikan materi yang sudah didengarkan bersama, mengingat ini sangat emergensi, sangat darurat, ya, untuk disampaikan. Sekarang di meja saya ini terkumpul banyak pertanyaan, namun keterbatasan ilmu, ya, nggak mampu menjawab nampaknya. Kalau kalau tenaga masih ada sisa-sisa, ya, tapi ilmu yang nggak ada sisanya. Nah, sehingga saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa dalam kesempatan lain. Semoga yang sedikit kita dengarkan ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Jika di situ didapati ada yang salah menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan manhaj salafi, mohon disampaikan. Semoga saya bisa mengevaluasi. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.